Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta dobijaju građani najavljenim sporazumom o ukidanju roaminga među zemljama Zapadnog Balkana?
Sporazum će donijeti benefite građanima u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine imati roaming cijene manje u prosjeku za 80%, a nakon toga 1.7.2021. godine u ovoj zemljama roaming se potpuno ukida.
Skupština Brčkog distrikta podiže kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi obnovila infrastrukturu u luci.
Revitalizacijom luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona.
Mladi Bijeljine i Bihaća sa zajedničkog skupa poručili:
mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade.
Na Crnogorskom primorju ove sezone bit će zaposleno najmanje 15.500 radnika koji dolaze iz drugih zemalja.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura.
O ovim, ali i drugim temama u nastavku naše emisije.
Radio Magazin.
Na digitalnom samitu u Beogradu, koji će biti održan 4. i 5. aprila 2019. godine, bit će potpisan sporazum o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana, koji će se početi primjenjivati od 1. jula ove godine. Potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine bit će Saša Dalipagić, zamjenik ministra prometa i komunikacija, koji govori o značaju ovog sporazuma. Kao potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine, molim vas da kažete koje će on koristi donijeti građanima.
Dakle, ovaj sporazum će donijeti benefite građanima ovih zemalja iz Zapadnog Balkana. U to mjesto će u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine, imati roaming cijene manje u prosjeku za 80%, a nakon toga 1.7.2021. godine u ovim zemljama roaming se potpuno ukida. A to će biti potpisano, kao što znate, na drugoj digitalnoj konferenciji, odnosno samitu u Beogradu koji će se održati 4. i 5. travnja ove godine.
Da li je naredna stepenica pregovori o ukidanju roaminga između zemalja Balkana i zemalja Evropske unije?
To je u pregovorima koji su vođeni prilikom izrade ovoga sporazuma između Evropske komisije i ovih predstavnika zemalja obećano da će se nakon potpisivanja ovoga sporazuma pristupiti i potpisivanju sporazuma o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Eto, ja se nadam da će to obećanje biti isto neko primjereno roku i da će se uraditi žurno kao što se ovdje uradio. Ovdje se ostalo svega 3 mjeseca od potpisivanja do primjene sporazuma. Nadam se da neće to trajati koliko je trajalo usaglašavanje o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije skoro 10 godina, da nećemo mi usaglašavati se sa Evropskom unijom u ukidanju toliko. Tek kad bi se taj sporazum potpisao, to bi bili tek pravi benefiti i velike pogodnosti za građane ovih zemalja.
Još bih vas samo zamolila da prokomentarišete napore da se uvede mreža G4.
I ta odluka o dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra, odnosno uprosto rečeno mreža 4G, je isto tako donijeta na zadnjoj sjednici vijeća ministara. Dozvola će izdati ovim telekom operaterima, licencirani, to su BH Telekom, Eronet i MTEL, na 15 godina. Oni su dužni da uplate po 17,5 miliona u proračun Bosne i Hercegovine u roku od 5 godina u ratama godišnjim, znači počeš od ove godine do 2023. godine. Ta sredstva bi se kasnije koristila u svrhe razvoja sektora komunikacija i transporta u Bosni i Hercegovini. U roku tih 5 godina telekom operateri su dužni pokriju 95% cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Tu sam mislio na autoceste, magistralne ceste i brze ceste i sve objekta tih cesta, tuneli, mostovi, vijadukti i drugo. I 75% teritorije Bosne i Hercegovine su dužni pokriju u roku tih 5 godina. Ja sam jednom prilikom rekao da smo mi u pogledu brzine interneta bili u nekoj crnoj komunikacijskoj rupi, jer smo bili jedini u Europi koji smo bili još na 3G mreži. Međutim, evo, a u svijetu smo bili među četiri te zemlje. Međutim, evo sad usvajanje i prelasku na mrežu 4G, mi smo uhvatili smo priključak za drugim zemljama, jer neke zemlje već rade na i da mreža da veće brzine na 5G i tako dalje.
Eurozona. Na samitu o održivom razvoju koji je organizovan 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su program razvoja do 2030. godine. Predavanja o Agendi 2030 trenutno se vrše po gradovima u Bosni i Hercegovini, a Bijeljina je prva lokalna zajednica koja je još prošle godine odlučila da Agendu uvrsti u zvanične dokumente grada. O tome opširnije Aljoša Ljubojević.
Agenda 2030 sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, a glavni su iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv neravnopravnosti i nepravde, te rješavanje pitanja klimatskih promjena. Dvoje zaposlenih u gradskoj upravi Bijeljina, Ankica Todorović i Mile Pečić, odlučili su da Bijeljina prva u BiH krene u sprovođenje agende, osnovali su nevladinu organizaciju koja vrši edukaciju u zemlji i regionu i već sproveli neke projekte koji su u skladu sa održivim ciljevima, govori Ankica Todorović.
U Bosni i Hercegovini se vrlo aktivno krenulo u podizanje svijesti, ali i u lokalizaciju agende. Tako da na nivou Bosne i Hercegovine imamo radne grupe i na entitetskim nivoima koje aktivno rade na uspostavljanju akcionih planova, kako pristupiti implementaciji agende. I to će vjerovatno uskoro doći i do terena, odnosno lokalnih zajednica. Mi nismo čekali to. Evo, Bijeljina iskorak u tom smislu napravila da krenemo sa lokalnog nivoa, da idemo u susret svemu tome da bismo što brže ostvarili to što svi želimo, a to je napredak u svim našim zajednicama.
Globalni ciljevi predstavljaju vodilju koje prioritete zemlje svijeta treba da ispoštuju do 2030. godine. Na primjer, svijet bez gladi, kvalitetno obrazovanje, čista voda, pristupačna energija, dostojanstven rad i ekonomski rast, očuvanje vodenog svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu neki ciljevi poput očuvanja okeana nisu prioritet, ali postoje i oni koji su osnova za dalji zdrav razvoj, kaže Todorovićeva.
Šta bi bilo značajno za Bosnu i Hercegovini generalno, odnosno jeli, za našu lokalnu zajednicu, u suštini cilj 11, održivi i inkluzivni gradovi, koji možda obuhvata mnogo ciljeva, a to je da uspostavimo dostojanstven rad, ekonomski rast, što je cilj broj 8, zatim rodna ravnopravnost, cilj broj 5, generalno smanjenje nejednakosti, razvojni cilj broj 10, Također imamo snažne i odgovorne, jake institucije, pravedne institucije.
Jedna od osnovnih poruka Agende 2030 je međusobna saradnja, u ovom slučaju gradske vlasti, nevladinog sektora, javnosti, privatnih firmi, kako bi se došlo do određenog cilja. Bijeljina je na taj način uspjela da izgradi inkluzivno igralište u centru grada, koje je izbrisalo nejednakost među djecom. Učestvovao je grad, privatne firme koje su izradile sprave, te bugarska i švajcarska vlada.
Inkluzivno igralište koje smo izgradili u parku. Ranije smo imali situaciju da je taj prostor koji je namijenjen za dječje igralište izdavan privatnicima, tako da djeca koja nisu imala novac nisu mogla da se igraju, dok oni koji jesu imali novac su mogli da priušte sebi to. To nikako nije u skladu sa ciljem broj 10. Nejednakosti, smanjenje nejednakosti, tako da smo mi nastojali to da promijenimo u našem gradu. Uspjeli smo, ali samo zajedničkim snagama.
Bijeljina se nije zaustavila na jednom projektu, nego je odlučila da ciljeve održivog razvoja uvrsti u važne dokumente koje donosi grad. Tako je revidirana strategija razvoja grada i usaglašena s agendom 2030, što je prvi takav primjer u Bosni i Hercegovini, ističe šef kabineta gradonačelnika grada Bijeljina, Mile Pejčić.
Grad Bijeljina je, mislim, prva lokalna zajednica koja je shvatila da je ovo jako važno za budućnost i revizijom strategije razvoja grada kao strateškog i najvažnijeg dokumenta iz kojeg proizilaze svi ostali dokumenti i akcioni planovi koji konkretno provode aktivnosti na unapređenju života, uslova, rada, komunalne infrastrukture i svih drugih poslova koji se tiču grada i života građana u njemu, je napravila i uradila revidiranu strategiju koja je usaglašena sa Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja.
Veoma je važno, saglasni su Todorovićeva i Pejčić, što se za svaki cilj iz Agende 2030 koji je uvršten u neki od lokalnih dokumenata postavljaju indikatori na osnovu kojih može da se prati napredovanje, odnosno mjerenje postignutosti ciljeva. Oni se nadaju da će primjer Bijeljine pratiti i drugi gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini i da će do 2030. godine biti zadovoljeni neki od ciljeva Agende, za sada jedinog donesenog globalnog plana.
Bitno je reći da Bosna i Hercegovina u 2019. podnosi privremeni izvještaj sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku o stepenu realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Evo Bijeljina je imala priliku da doprinos da u smislu aktivnosti koje provodimo, tako da se iskreno nadam da će taj izvještaj naići na pozitivnu ocjenu i da ćemo nastaviti dalje svi zajedno da radimo na implementaciji agende u Bosni i Hercegovini.
Radio Magazin.
Skupština Brčkog distrikta donijela je odluku o usvajanju sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o kreditnom zaduženju u iznosu od 10 miliona eura. Ovim sredstvima planirana je obnova infrastrukture u Luci Brčko te stvaranje uslova od kojih će koristi imati, kako kažu, cjelokupna ekonomija Bosne i Hercegovine. O tome informiše Zoran Matkić.
Dogovor o kreditnom zaduženju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj za revitalizaciju Luke Brčko postignut je prije nekoliko godina, ali u vladi Brčkog distrikta nije postojao konsenzus oko projekta obnove. Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčkog distrikta.
Kredit iznosi 10 milijuna eura, od čega je 3 milijuna grant. Rok otplate je 15 godina, kamatna stopa je 1% na taj kredit i grace period je 3 godine.
Obnova i modernizacija Luke Brčko je važan korak u provedbi agende za povezivanje Bosne i Hercegovine riječnim putem sa Hrvatskom i Srbijom, a potom i sa cijelom Europskom unijom. Revitalizacijom Luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona. Predstojnik odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Brčanskoj vladi, Pero Gudeljević.
I tu će se riješiti infrastrukturni projekti, prije svega izmještanje kolosijeka iz centra grada, rekonstrukcija i izgradnja, dakle, novog pristupnog željezničkog kolosijeka do same Luke Brčko, rekonstrukcija ovih kolosijeka u samoj luci, rekonstrukcija operativne obale, pristupni put od Biljinske ceste do Luke i peti projekat koji će biti finansiran iz toga je nabavka nove dizalice veće kapaciteta nego što su sadašnje.
Revitalizacija Luke Brčko bez čišćenja i održavanja plovnog puta ne bi imala većih efekata. U Brčkom će sutra biti održana međunarodna konferencija na ministarskoj razini na kojoj će biti riječi o integriranom upravljanju koridorima rijeke Save i Drine. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Planirano je, dakle, da se održi okrugli sto na ministarskom nivou, a kasnije i rasprava o tehničkim detaljima samog projekta. Kada u pitanju ovaj veliki projekat Svjetske banke, on podrazumijeva prije svega revitalizaciju plovnog puta rijeke Save, za što je Brčko distrikt više nego zainteresovan, ali tu je i akcenat naravno na regionalnoj saradnji. Također tu su i niz projekata koji se odnose na sanaciju korita rječica Brka i Blizna i niz drugih projekata. Svakako treba izdvojiti i važan projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača najviše se krše u sektoru pružanja komunalnih, telekomunikacijskih i drugih usluga, ističu predstavnici udruženja koja se bavi zaštitom prava potrošača. Još uvijek se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine, koji je svakako zastario. Nadležni tvrde kako je neophodno doniti novi zakon koji bi trebao biti usklađen sa potrebama potrošača na terenu, kao i sa evropskom pravnom stečevinom, pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača su apsolutno ugrožena i daleko je to od standarda evropskih zemalja, kažu predstavnici udruženja koja se bave tom problematikom. Građani nisu dovoljno informirani, a zakonska regulativa koja se primjenjuje je zastarila. Kako to izgleda u praksi, pojasnio je Marin Bago iz udruge Futura, koja se bavi zaštitom potrošača, potrošačkom politikom i medijskom pismenošću iz Mostara.
Da smo mi od 2009. do kraja 2017. putem plaćanja akciza, sipanjem goriva u rezervoar platili do sada 3 autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, puta na kojima ne bismo plaćali putarinu. I samo treba zamisliti što bi se sve desilo da mi imamo ta 3 puta, da sam ja sada došao iz Mostara za pola sata, kako bi se sve to skupa odrazilo na kvalitet našeg života. Usluge u zdravstvu niko ne kontrolira, one su davno pobjegle van zakonskih okvira, iako su zakoni u zdravstvu odlični. Međutim, niko prilikom plaćanja, pogotovo zavodi, ne paze na obim, vrstu i kvalitetu, nego se političkim linijama dogovaraju paušalna plaćanja i to je naš zdravstveni sustav uništilo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek se primjenjuje državni zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine. Njegova najveća mana odnosi se na rad inspekcijskih organa, dodaje Bago.
U našem radu od 10 godina nismo imali pozitivnu reakciju inspekcije sa terena. Dakle, ako nešto uspijevamo riješiti, to je više na nekom razgovoru, obraćanju ispred potrošača. Još nemamo pozitivan primjer. Primjer pozitivne prakse u zadnjih 10 godina, to je nama, kao udrugama, kao ljudima koji uzimamo probleme od potrošača, koji dolaze u naše prostorije, to nam je jako velik problem. Drugi problem je što u RS-u je to rješeno što unutar komunalnih poduzeća imaju predstavnike potrošača koji utječu na usluge i na cijene i koji su sastavni dio komisija za žalbe. Mi to nemamo.
U Federalnom ministarstvu trgovine slažu se kako je potrebno donijeti novi zakon. Ističu kako to ministarstvo daje veliku podršku nevladinom sektoru koji se bavi pravima potrošača. Pomoćnica ministra u sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača Amna Vučijak o tome kaže.
U federaciji imamo 5 aktivnih udruženja i evidentno je da oni ne postoje u svakom kantonu, odnosno u županiji, i ne postoji dovoljna senzibiliranost ovoga sektora za djelovanje u ovome području. Federacija će u svakom slučaju podržati izmjene ili novi zakon na nivou Bosne i Hercegovine i zaista nam je cilj da potrošač bude jednako zaštićen na svakome dijelu naše države.
U Republici Srpskoj su ipak napravljeni određeni iskoraci, jer je 2012. godine donesen novi zakon o zaštiti potrošača. Duška Tegeltija iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske naglašava kako se tim zakonom poboljšao rad inspekcija.
Kad je u pitanju zaštita potrošača u Republici Srpskoj, ja moram reći da smo ostvarili zavidan nivo. Od 1800 prigovora, tačnije 1805 koja su nam udruženja dostavila, 1600 je pozitivno riješeno, 26 je samo negativno ostalo u proceduri. A kad su pitanju inspekcijski organi, već sam jednom rekla, znači najobičniji poziv bilo kojeg udruženja za zaštitu potrošača imamo na licu mjesta tržnu inspekciju.
Proceduru za donošenje novog državnog zakona o zaštiti potrošača pokrenulo je Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. Iz udruga potrošača također naglašavaju kako u pogledu zaštite prava potrošača model tržišne ekonomije u Bosni Hercegovini još nije zaživio. I dok su u zemljama Europske unije prava potrošača na vrhu ljestvice, u Bosni i Hercegovini ta su prava na potpunoj margini.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bolje je zajedno. Naziv je projekta koji se provodi u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, a razrađuju se teme identiteta, kulture sjećanja i izgradnje mira. Projekat se realizuje u sklopu lokalnih inicijativa mladih, a kako je bilo u Bihaću gdje su u posjetu došli mladi iz Bijeljine, saznaćemo od Dženite Duraković.
Da su mladi najveći potencijal ove zemlje, još jednom su nam posvjedočili učesnici ovog projekta koji su se nekoliko dana družili u Bihaću. Otvoreno i iskreno kroz radionice razgovarali su o identitetu, pravdi, oprostu, istini, ali i pomirenju i onom što otežava taj put. Jelena Despotović i Kenan Kečanović.
Naravno da mladi mnogo mogu promijeniti, mnogo toga mogu promijeniti sve, jer na mladima svijet ostaje, ali malo njih to shvata i malo njih ima hrabrosti da stane i da kaže nešto drugo. Drugačije je nešto novo, jer se plaše osude društva, prije svega jer je mnogo konzervativnog društva koji su upravo pod utjecajem te prošlosti, a najviše roditelja koji su, evo recimo, preživjeli mnogo toga u ratu i nisu spremni da to ostave po strani, ostave u prošlosti kao splet nesrećnih okolnosti koje su ih zadesile ili jednostavno nešto što je trebalo zbog nečega da se desi i desilo se. I da se treba nastaviti mnogo, mnogo drugačije i to je stvarno razumljivo i ne možete osuđivati ljude koji su sve to prošli zašto oni tako razmišljaju. Recimo, ja nisam mogla nikada da osuđujem moju majku zašto je imala prije mog uključenja u ovaj aktivizam i sve ovo, imala je mnogo predrasuda i bila je mnogo strožija po tim pitanjima. I grublja na riječima i svemu, zbog svega toga što je prošla, izgubila mnogo toga, ne samo materijalnog, već i mnogo dragih ljudi. Treba na tome da se radi, da se na neki način suprotstavite toj globalizaciji, te prošlosti, jer baš mi pokušavamo da promijenimo to nešto i da propagiramo bolju budućnost.
Bez sumnje mogu reći da uz ovakve mlade ljudi koji će možda prenositi sva znanja i iskustva na druge mlade ljude u svojim matičnim zajednicama, Bosna i Hercegovina, te naše lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini mogu sigurno prosperirati.
Da je bolje zajedno i da baš oni i njihove generacije mogu i moraju biti nosioci društvenih promjena, jednoglasni su i Aleksandar Grigorić i Ada Čizmić.
Da možemo bolje zajedno i da trebamo bolje zajedno i nadam se, to jest vjerujem u to, bavim se tim već 5 godina da pokušavam da mladima skrenem pažnju i da predstavim kakav život u stvari treba da bude i da bi zaboravili sve ono što je bilo i da bi nastavili svoj život, kažemo, bez obzira na nacionalnost, na sva ta dešavanja, jer samo tako možemo zajedno naprijed. Ako pogledamo kako se ponašamo u drugim stranim zemljama, čim sretnete u Njemačkoj nekoga, bez obzira na nacionalnost, opet kaže ovo je naš, a ovdje kad kažete on je Bošnjak, on je Hrvat, on je Srbin, ne mislimo tako, mislim da treba svi zajedno da se držimo i da guramo naprijed. Da se trudimo da bi postigli nešto ovdje, da bi promijenili ovu državu iz korijena.
Ono što sam ja danas naučila jeste da svako ima neko drugačije viđenje nekih stvari, da je to sasvim u redu i da je sasvim normalno, ali da zajedno trebamo raditi na boljoj budućnosti za svi u nas. Mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo da budemo sretni i da budemo ispunjeni i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade. Da nekako roditelji i taj sam odgoj utiču na samu osobu mladu i na to njeno mišljenje koje roditelji nekako stvaraju, ali kada mladi shvate da smo svi jednaki, da smo svi mladi, da zapravo trebamo da radimo na što boljim odnosima i što boljoj budućnosti, onda shvatimo da su neke stvari zaista nebitne i da nas to ne treba razdvajati, kako je lijepo to bosansko-hercegovački pisac Abdullah Sidranja, uvijek polazimo od toga, rekao da različitosti ne trebaju da nas razdvajaju, oni trebaju da nas spajaju. Ja mislim da je to bit cijelog života.
Gosti iz Bijeljine bili su oduševljeni ljepotama grada na Uni, ali i svojim domaćinima, pa se novom susretu uskoro nadaju i jedni i drugi.
Grad mnogo je lijep, toliko mješavina svih kultura, mnogo mi se dopalo, ima mnogo toga da se pokaže, mnogo lijepih običaja, ja sam jednostavno oduševljena.
Jutro sam ustao tako rano da mogao opet da prošetam i da vidim sve te ljepote Bihaća. Pored svega treba da budemo svjesni u stvari šta mi imamo u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Ove ljude stvarno nisam poznavao, ali sam zadivljeno na njihovim nekim iskustvima i njihovim predstavljanjem i zadivljen sam tome da i oni u stvari žele da i da posjete prvenstveno Bijeljinu i da se druže sa nama Srbima ili Hrvatima ili nebitno u stvari. I oni jednostavno žele da šire tu ljubav i da gledaju ona je stvar malo drugačije.
Potpisana je i deklaracija o budućnosti kojom su definisane dalje aktivnosti i budući zajednički projekti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči dolaska prvih većih grupa turista, hotelijeri na Crnogorskom primorju su u potrazi za sezonskom radnom snagom. Iako je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ove zemlje gotovo 39.000 građana, sezonski se zaposli tek četvrtina od tog broja. S druge strane, domaći turizam je izvor zarade za mnoge strance koji mahom dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a čija je kvota za ovu sezonu 15.500 radnika. Poslodavci pak očekuju da će se ovaj broj promijeniti i povećati na 20.000 zbog manjka domaćeg kadra. Iz Budve o tome Jasna Vukičević.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, samo oko četvrtina ukupno registrovanih nezaposlenih u Crnoj Gori zaposli se sezonski. Jedna od njih je Lela Papan iz Buljarice, kojoj je nakon jedne sezone ponuđen i stalni posao.
Vi ste, čini se, izuzetak od opšte percepcije da se teško zaposliti, posebno mladoj osobi bez velikog iskustva.
To nije tačno. Ko želi da radi i ko voli svoj posao, ono zašto se školovao ili zašto se opredelio u životu, uopšte nije problem da nađe sebi posao, pogotovo ne u letnjim mesecima kada posla na primorju najviše ima.
Zbog čega onda naši nezaposleni najčešće ne žele da rade sezonske poslove?
Zato što svi žele da nađu posao, a mole Boga da ga ne nađu. Verovatno zbog toga, zato što omladina želi da se provodi, a ne da stiče i da gradi nešto što će ga pratiti dalje u životu.
Za razliku od ove sagovornice, Ognjen kaže da po prvi put traži posao i njegova percepcija je da je pri nalaženju posla važna politička pripadnost.
Ja tu nemam nekog iskustva, ovo mi je prvi put da tražim posao. Radio, završio sam fizičku kulturu u Moskvi, radio sam tamo kao košarkaški trener dječji. A ovdje, ne znam koliko ja vidim situaciju, većina mi je vezana za ovo neka partijska zapošljavanje i nešto, ne znam pojma.
Mislite koliko, da je to presudno pri nalaženju posla?
Pa ne mislim, ja uopšte rekao sam na početku da nemam iskustva, ali takva mi se slika stvara kad gledam, kad pratim po televiziji iz novina i uopšte ja.
Uslovi pod kojima se može naći sezonski posao nisu jednoobrazni, no primjera radi, pitamo što tim zaposlenicima nudi najveća hotelska grupa u Crnoj Gori. Jelena Kaluđerović iz Budvanske rivijere.
Za sve one ljude koji su zainteresovani da rade u našoj kompaniji preko ljeta, a koji nisu sa područja opštine Budve, hotelska grupa Budvanska rivijera obezbjeđuje smještaj, tri obroka, plaćene sve doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje. Također je važno istaći da svi sezonski radnici imaju pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice i ukoliko to oni ne iskoriste, to im se novčano nadoknadi.
Crnogorsko primorje će i ove godine biti destinacija hiljade sezonaca iz susjednih država koji će zaposlenje mahom naći u građevinarstvu i turizmu i ugostiteljstvu. Kvota za one koji mogu privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori je određena na oko 15.500 i to je brojka na godišnjem nivou. S druge strane, podaci Zavoda za zapošljavanje govore da je sa njihove liste zaposleno manje od 10.000 domicilnih građana sa statusom nezaposlenih prošle godine. Ognjen i Jasmina, koji ovih dana traže posao, smatraju da su za slabo zanimanje domaće radne snage glavni razlog male plate za sezonske poslove.
Pa ja mislim da sve rešava plat, veličina plat. Svi očekuju da radite, niko neće da adekvatno plati taj rad. Sudeći po moje majici koja radi već 30 godina, prima platu iz dva put mjesečno po 150 eura. A znam da se jako umori.
Šta, zato što nije ni dovoljno plaćen, ja mislim. Opet neki kratak period ste u radnom odnosu, a mislim da niste za to plaćeni dovoljno i onda se vjerojatno ljudi kao odlučuju bolje i da ne radim tih tri mjeseca ako mi to neće riješiti ništa, ni neku budućnost, da će možda dobiti stalan posao ili da će zaraditi neke veće pare. Mislim da je to razlog.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.